galabo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
maalin isniin ah 7-20-ka bisha ebril ee sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a bulshada naafada ee soomaaliya oo sheegay inuu saameeyey cudurka coronavirus.
Wuxuu lagu saameeyey dhinacyo badan, way ka mid tahay dhaqaale ahaana wuu saameeyey, caafimaad ahaana wuu saameeyey, bulsho ahaana wuu saameeyey. Tusaale, bulsho ahaan wuu saameeyey, guriga joog program qorshihii guriga joog ayaa ayaga qayb ka yihiin oo bulsho ahaan way saameysay.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan saameynta amniga ee cudurka coronavirus.
Wax allaala wixii dadka amnigooda iyo badqabkooda khatar ku ah in lagu fiiriyo laguna maareeyo gacmaha dowladda oo la macaamila amniga qaranka dalalka adduunka badankood barnaamijka sidaas ayay u fiiriyeen.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiinahaynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo cabdixaafid cawgul ismaaciil.
dhowr gobol oo ku yaala dalka maraykanka ayaa qaadaya tallaabooyin ay ku bilaabayaan inay ku khafiifiyaan xanibaadii la saaray dhaqdhaqaaq iyo ganacsiyada si loo yareeyo faafista xanuunka covid-19, halka wasaaradda caafimaadka ee dalkuna ay sheegtay calaamado kale oo lagu ogaan karo xanuunkan. saraakiisha caafimaadka maraykanka ayaa sheegay in haddii qofka lagu arko qarqar iyo gariir, muruqyada oo xanuuna, madax xanuun badan, cunaha oo xanuuna, iyo inay ka lumaan dareemayaasha urta iyo dhadhanku ay calaamad u yihiin xanuunka covid-19. madaxda gobollada Colorado, Mississippi, Montana iyo Tennessee ayaa ogolaaday in la furo ganacsiyada qaarkood sida gobollada Georgia, Oklahoma, Alaska iyo Koonfurta Caroline si ay dadka qaarkood shaqada ugu noqdaan loona dareemo noloshii ka hor xanuunkan. kumanaan kun oo maxaabiis ah ayaa xorriyadoodii dib u helay dalka Cameroon kadib markii madaxweynaha dalkaasi Paul Biya uu ogolaaday in dadka maxaabiista ah la sii daayo iyadoo xanuunka covid-19 laga helay maxaabiis badan. 2 bilood gudahood ayaa 1,500 oo qof xanuunkaasi laga helay dalkaasi Cameroon, 100 qofna waa ay u dhinteen. sarkaal sare oo uga hadlay xabsi ku yaala gobolka Bamenda oo ku yaala galbeedka dalkaasi ayaa sheegay in 193 maxbuus oo xabsi ku yaala gobolkaasi laga sii daayey, dhammaantood baa laga helay xanuunka covid-19. waxaana intaasi raaciyeen maxaabiista la sii daayey ay u saamaxayso inay ilaaliyaan nadaafadda xabsiga. Cameroon waxaa ku yaala 87 xabsi oo 30,000 oo maxbuus ay ku jiraan jeelo loogu talagalay 90,000 oo maxbuus. ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Netanyahu Benjamin ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in dhowaan Israa'iil ay yeelan doonto deegaano ku yaala daanta galbeed. Benjamin ayaa isagoo la hadlaya koox masiixiyiin reer Yurub ah oo si weyn u taageerta Israa'iil sheegay inay dhowaan u dabaaldegi doonaan arrin taariikhi ah iyadoo ay si rasmi ah u yeelan doonaan deegaanada istraatiijiga ah ee ku yaala harada Jordan iyo dhammaan dhulka la deegaameeyey ee daanta galbeed, dhulka ay Israa'iil qabsatay dagaalkii 6 caanamaal ee carabta ay kaga xoog roonaatay. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa maanta si rasmi ah shaqadii xafiiska ugu soo noqday kadib markii uu ka kacay xanuunka covid-19 oo inuu muddo ah jiifay. ra-iisul wasaaraha ayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee horyaala waxaa ka mid ah inay dowladdiisu xaqiijiso xilliga la furayo dhaqaalaha dalka iyo nidaamka dalka loogu soo celinayo si caadiya. xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka oo hore dowladda ugu eedeeyey inay ka cagajiiday in dalka lagu soo rogo bando si looga hortago fiditaanka xanuunka covid-19 ayaa sheegay in loo baahan yahay qorshe aan lagu degdegin oo dib u soo nooleeya dhaqaalaha dalka oo maalinba maanta ka dambaysa hoos sii dhacaya.
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixaafid oo inuu aqriyo warka caalamka. dhegeystayaal, halkan waa v o a galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay mar kale. aan ku bilownay taliska militariga Mareykanka u qaabilsan Afrika ee AFRICOM ayaa soo saaray warbixin 3 bilo ah oo loogu talagalay in si hufan loo baaro wararka sheegaya in dad rayid ah ay ku dhinteen duqeymaha ay ciidamada Mareykanka fuliyaan ee lagu la dagaalamayo kooxaha argagixisada. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Taliyaha AFRICOM General Stephen Townsend ayaa sheegay in ujeedada ka dambeysa dabagalka iyo baarista lagu ogaanayo khasaaraha rayidka ka soo gaara howlgalada ciidamada Mareykanka uu yahay, sidii loo xaqiijin lahaa isla markaana loo yareyn lahaa khasaaraha aan ula kaca ahayn ee rayidka ku iman kara. Taliyaha ayaa sheegay in taliska AFRICOM ay xiriir wanaagsan iyo wada shaqayn la leeyihiin dowladaha Afrikaanka ah ee dagaalka kula jira kooxaha mayalka adag, iyagoo howlgallo wadajir ah fuliye si loo xoojiyo nabadgelyada dalalka Soomaaliya iyo Liibiya iyo kuwa kale oo Afrika. Ciidamada Mareykanka ee Afrika ka howlgala ayaa warbixintan cusub ku sheegay in taliska ciidanku uu fududeeyey sidii lagu ogaan lahaa haddii ay jiraan cid haysa xog la xidhiidha dad rayid ah oo uu khasaare ka soo gaaray howlgallada ay ciidanku fuliyaan. Waxaana warbixinta lagu sheegay in qaabka ay ciidamadu ku ogaadaan arrintan ay isugu jiraan warbixinada ay ciidamadu soo gudbiyaan howlgallada kadib iyo xogta ay dadweynuhu ku soo gudbiyaan qaababka kala duwan ee ay warbaahinta bulshaduna ka midka tahay iyo dadka la soo xiriira bogga ciidamada AFRICOM. Warbixintan cusub ayaa lagu sheegay in taliska AFRICOM uu hirgelinayo bog website ah oo gaar ah oo ay dadku macluumaadka la xiriira khasaaraha rayidka ay ku soo gudbin doonaan luqadaha af Soomaaliga iyo carabiga iyo qaar kale, iyada oo hawshan la bilaabi doono bisha soo socota ee May iyo wixii ka dambeeya. Warbixinta ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay inaanu jirin wax lagu magacaabo dagaal qarsoodi ah ama duqeymo sir ah, iyada oo dunidu oo dhan ay ogtahay sida ay sheegeen in ciidamada Mareykanku ay dagaal kula jiraan kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Warbixintan cusub ayay ciidamada Mareykanka ee Afrika ku soo bandhigeen dhacdooyinka la soo wariyey intii u dhaxaysay bilihii February ee sanadkii 2019 ilaa iyo bishii la dhaaftay ee March ee sanadkan 2020. Taliska ayaa sheegay in ciidamadu muddadaasi ay fuliyeen 19 duqeymood oo ka dhanaa argagixisada ka dagaalanta Soomaaliya iyo Liibiya. Taliska AFRICOM ayaa sheegay inay muddadaasi heleen 70 ashkato oo ku saabsan 72 dhacdo oo kala duwan, kuwaasi oo lagu sheegay in dhaawac ama dhimasho ay soo gaadhay 9 qof oo rayid ah. Warbixintan cusub ayaa lagu sheegay in ilaa iyo 13 bishii hore ee March ee sanadkan 2020 la baaray lana soo gabagabeeyey 20 dhacdo oo ashkada ka timid iyo 7 hadhay oo gacanta lagu hayo. Warbixinta ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah 20-kaasi dhacdo la xaqiijiyey inuu jiray khasaare rayid soo gaaray. Warbixinta ayaa lagu sheegay in la xaqiijiyey in nasiib darro duqeyn la fuliyey 23 February ee sanadkii hore ee 2019 laba qof oo rayid ah ay ku dhinteen, 3 kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo sidoo kale 2 ka mid ah kooxda Al-Shabaab oo ah bartilmaameedka duqeyntaasina la dilay. Qiimeynta la sameeyey ayaa warbixintu sheegaysaa in dadka rayidka ahi ay u badan tahay inay u dhinteen rasaas habow ah iyo waxyaabaha qarxa ee ay kooxda Al-Shabaab ku qarsanaysay goobta duqeynta la beegsaday. Taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in sida sharcigu uu dhigayo natiijada baarista iyo khasaaraha nasiib darrada ah ee soo gaaray rayidka lala socodsiiyey dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka.
Mahadsanid Xuseen oo warbixintaasi inoo soo koobayay.
Tirada kiisaska coronavirus ee caalamka ayaa ku dhow 3 million, iyada oo dadka badan 207,000 oo qof ay cudurkan u geeriyoodeen. Coronavirus ayaa sabab u noqday in la xayiro dhaqdhaqaaqyada dadka si loo xakameeyo faafitaankiisa. Haddaba bilo xayiraada ah kadib, haatan ayaa dalal dunida ah iyo dhowr gobol oo Mareykanka ah waxay bilaabeen inay khafiifiyaan xayiraadihii la soo rogay si loo xakameeyo COVID-19. Hase haddee ujeedka ay dalalka ka midaysan yihiin ayaa ah in dib loo furo ganacsiyada, iyadoo taasi aanay sababin laba kacleyn uu mar kale sameeyo cudurka coronavirus. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wararkii u dambeeyey inuu soo koobaya.
Xannibaadaha iyo dalalku u qaadayaan si guud, iyadoo aanay jirin astaamo cadcad oo wada shaqayn ah oo ka dhexeeya dalalka. Goobaha laisku qurxiyo iyo maqaayadaha ayaa dib loo furayaa qaar ka mid a gobollada Mareykanka, iyadoo dalalka kale qaar ay arrintani tahay mid aan weli lagu dhiiran karin. Dhowr gobol oo Mareykanka ah ayaa lagu wadaa maanta Isniin ah inay qaadaan tallaabooyinka lagu yareynayo xayiraadaha loo soo rogay si loogu hortago faafitaanka coronavirus. Gudoomiyaasha gobollada Colorado, Mississippi, Montana iyo Tennessee ayaa ogolaaday in ganacsiyada qaar dib loo furo maanta. waxay ku biirayaan gobolada Georgia, Oklahoma, Alaska iyo waliba South Carolina oo riixaya dadaalka ah in dadku ay shaqooyinka dib ugu laabtaan iyadoo muwaadiniinta loo ogolaanayo inay dib u helaan qayb ka mid ah xaaladihii ay ku jireen ka hor coronavirus. Dalka New Zealand ayaa isna u dhaqaaqay waji cusub oo ay kaga baxayaan tallaabooyinkii adadka ee xayiraadaha loo soo rogay xakamaynta coronavirus, iyadoo maanta loo ogolaaday in dib loo furo qaar ka mid ah iskuullada iyo ganacsiyada. Dowladda dalkaasi ayaa soo warisay 5 kiis oo cusub oo COVID-19 ah, iyadoo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern ay sheegtay in saraakiisha caafimaadku ay si dhow ula socon doonaan kiisaska cusub. New Zealand ayaa ilaa haatan xaqiijisay 1,100 kiis oo coronavirus ah, iyadoo dadka cudurkan u dhintay ay yihiin 19. Qafiifinta xayiraadaha ayaa u ogolaanaya dadka badan 400 oo kun oo qof inay shaqooyinkooda dib ugu laabtaan. Dalalka reer Yurub ee uu sida ba'an u saameeyay cudurka coronavirus ayaa iyana soo warinaya hoos u dhaca kiisaska cusub iyo weliba dhimashada maalinlaha ah, iyadoo dalalka Talyaaniga, Spain iyo Britain ay sheegeen inay diiwaangelinayaan tiradii ugu yareed ee muddo bil ah. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa maanta Isniin dib ugu soo laabtay shaqada kadib markii uu noqday hoggaamiyihii ugu horreeyay ee dunida ee uu soo ritay xanuunka COVID-19 isla markaasina maalmo ku qaata qaybta xanaanada degdega ah ee cisbitaalka. Waxa uu ka hadlay bannaanka xafiiskiisa Downing Street isagoo sheegay in isaga oo fahamsan dulqaad la'aanta iyo weliba walwalka ay dadku qabaan, haddana xayiraadaha oo iminka la khafiifiya waxay sababi doontaa, buu yidhi, muujado cusub oo dhimasho ah, taasi oo dhaqaalaha dalkana sii curyaamin doonta. Dhanka kale, dalka Talyaaniga ayaa rajaynaya inuu yareeyo xayiraadaha adag ee dalkaasi saarnaa iyadoo tallaabooyinka khafiifinta ah ay bilaabanayaan asbuuca dambe.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Soomaaliyana wasaaradda caafimaadka ayaa goor dhaweed shaacisay in 9 qof ay ku dhinteen isbitaalka lagu daweeyo dadka qaba cudurkaas ee Martini xalay. Guud ahaan Soomaaliya waxay diiwaan gelisay 436 kiis. Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta u dhaqdhaqaaqda xuquuqda dadka naafada ah ayaa sheegay in cudurka coronavirus ee soo gaaray Soomaaliya uu saameeyay dadka naafada ah, inkastoo aanan weli saynisyahanadu aysan xaqiijin in xubno ka tirsan dadka naafada ah oo u dhintay lagu arkay calaamadaha cudurkaasi. Maxamed Cali Faarax waxa uu ka mid yahay dadka naafada ah, waxaana uu guddoomiye ka yahay hay-adda awoodsiinta naafada Soomaaliyeed. Haruun Macruuf ayuu uga waramay dhibaatada jirta.
Dadka dhaxad kala waxay horta marka hore qayb ka yihiin dadka kaleeta ee ku nool dalka Soomaaliya iyo wadamada caalamka oo kaleeto. Laakiin ayaga laba mar ayay amalaysaa inay nugul yihiin. Waxaan u saameeyay dhinacyo badan, way ka mid tahay dhaqaal ahaan uu saameeyay, caafimaad ahaan uu saameeyay, bulsho ahaan uu saameeyay. Tusaale, bulsho ahaan uu saameeyay oo dadkii ay dhex geli jireen iyo bulshada ay ku dhex jireen way ka baxeen oo karantiin markii dhacday iyo dadkii inay is ilaaliyaan waxay ka tahay maxaa ku yihahdaa guruga joog program qorshihii guruga joog ayay ayaga qayb ka yihiin oo bulsho ahaan way saameysay. Midda labaad, dhaqaal ahaan way saameysay oo dadka naafada ah waxay ku xiranyihiin inta badan dad kaleeto ayay ku xiranyihiin dhaqaal ahaan. Tusaale, qaar ayaa ku xiran waalidiintooda, qaar ayaa ku xiran dadka oo hayo ayaga oo xanaaneeyo, qaarna waxay ku xiran yihiin wax ay soo tuugsadaan maalintii, qaarkood way tuugsadaan oo dad badan oo naafada ka tirsan ayaa tuugsada dawasi tago oo laamiyada iyo suuqyada aado. Marka kuwaasoo dhan marka yiri guryaha la joogo oo meelahii qaar ay si fiican u furneen oo inkastoo Soomaaliya aysan la wada xirin meelaha oo meel kasta aysan xirneen, laakiin meelaha qaar ay ka tugsan jireen ay qaarkood xiran yihiin sida hoteelada iyo dukaamada iyo maxaa ku yihahda makhaayadihii oo kaleeto ay xiran yihiin oo sida hore aysan ahayn meelaha qaar. Marka waxaa u maleysaa inay dhaqaal ahaan ay saameysay oo saameyn xoog leh ku yeelatay, iyadoo caafimaad ahaanna waaba saameynaysaa dadka kaleeta lamid yihiin ayaga waxaa u sii dheer caafimaadka accessba uma helaan. Dadka inta badan gurigooda ayay ku xanuunsadaan, kuna socmaan haddii kale haddii kaleetana ilaahay ku hoofsadaa. Marka caafimaad ahaan ayaga access uma helaan caafimaadka.
Waxaad ii sheegtaa marka ilaa haatan dad ka mid a bulshada naafada oo dhibaato aan dhaqaal ahayn kasoo gaadho oo dhibaato nafeed kasoo gaadha ama u jirada ama laga helay cudurka coronavirus ma jiraan?
Haa, way jirtaa, way jirtaa, waa weliba number badan waa dadka jiraday oo qarkood iska raysteen in anaga ma xaqiiqo karno ilaa hadda waxaan xaqiiqin karin hadana ay soo dhan group keda waxaan xaqiiqin karin in wax dadka ay coronavirus tahay ee inay tahay wax macnaha tiro ay coronavirus laakiin calaamadaha so far dadka laga helay waa calaamado qandha ah ee xumad sayid u badan in qarkood oo sheegay in uu ka tagay qarkood neeft ku dhigtay dadka so far waxa dhintay oo naftooda waayay ilaa shan qofood inta aan ognahay waay oo nala ogolaaday inaan sheegi karno macnaha annagu adeegsanayna magacyadooda inta aan sheegi karno ilaa shan qofood waay laakiin dad kale ayaa jira weli oo diidan inay noo ogolaadaan laga yaabay inay mar kale noo ogolaan doonaan oo ayna tirada waxyeelo nafeed soo gaartay marka qaar way jiradeen way reesteen oo dadaan naqaanaa ka mid ahba oo inta xanuunsaday xanuuno noocaas calaamadahaas le ku dhacay ka reystay qaar stiil way xanuunsan yihiin kuwana waa u dhinteen sida hadda aan sheegayno oo ilaa iyo shan qofood oo kala duwan oo laba dumar tahay saddexna rag tahay ayaa dhimasho soo gaartay
way waxaad ii sheegtaa xilligan waad aragtay dowladdu bandoobay soo rogtay sideedda fiidnimo ilaa iyo shanta subaxnimo maalintii waa layska socdaa laakiin idinku bulshada kale inkastoo baahida waddanka wada jirto haddana bulshada kale la mid ma ah dadka naafada wax walba uma heli karaan sida dadka kale maxaad si gaara u doonaysaan in laydin qabto ama indha gaara laydinku eego
waa su-aal aada muhiima annaga waxaa si gaara u doodaynaa markaad bontiga ka hadlo oo warka aan dheeraynin waxay tahay dadka naafada ah in dhaqaale ahaan la taageero oo nolol maalmeedkooda laga caawiyo iyo in caafimaadkooda laga warhayo oo loo sameeyo dad ka warhaya especially dadka dhintay hadda saddex miyaam ku dhawaad waa dadka id bs ah waay oo barakacayaal id bs waxaan kala jeedaa dadka gudaha ku barakacay waay iyo wacyigelin guud ayadoo la sameynaya haddana wacyigelin gaar ah dadkaas loo sameeyo ceryaha iyo kaamamka ay degan yihiin loo sheego cudurka hadduu noocaas ay dareemaa inuu noocaas noqon karo ay lasoo xiriireen caafimaadka dadka caafimaadka ku shaqada lehna ay tagaan goobahaasoo kaleeto marka iyo midda kaleeto in dadkan la caawiyo oo nolosha laga caawiyo waa dad noloshooda aada nugushahay ma samayn karaan bractic ma bractic garayn karaan maxaa kula kala fogaansho bulshada arrin social distancing ayaga ma samayn karaan sababto a waxay ku xoran yihiin bulshada gacanta qof inuu qabto qof u baahan waaye qof wheelchairkiisii in la caawiyo la riixo u baahan waaye qof maxaa ku yirahda ushag oo cadda ah oo dadka ay qaataan aragala dad qaar waa loo qabtaa waa loo hogaamiyaa marka annagoo kasoo saarnaba iyadana jirkeeda qaabab looga taxadiro oo iyadoo intaas la sameynin qofka la caawin karo annagoo sameynay ayaa haddana waxaan leenahay noocaas ayaa jiri kara oo contactiga ay dadka istaaba karaan ayaa tiro badan marka in wacyigelinama xoog leh dowladdu samayso
kaasi wuxuu ahaa maxamed cali faarax oo ka mid ah dadka naafada ah waxaana uu gudoomiye ka yahay hay-adda awoodsiinta naafada soomaaliyeed waxa uu u waramay haaruun macruuf
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ilayska v o a oo inuu soo diyaariyey maxamed olaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan ramadaan kariim dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda barnaamijka ood bishiiba laba jeer maalinta isniinta dhegaysataan ayaan toddobaadkan ku eegaynaa coronavirus iyo saameynta amniga soomaaliya uu ku yeelan karo xanuunka coronavirus ayaa noqday mid saameeyey dunida oo dhan waxaa hakaday mashruuc kasta oo ay dunidu hore u sii qorshaysay waxaa meesha ka baxay xawligii ka hadalka siyaasadda doorashooyinka argagixisada iyo colaadihii kale ee dunida ka jiray dowladuhu iyo ciidamada iyo hay-adihii sirdoonka ayaa xoogga wada saaray sidii looga adkaan lahaa xanuunka covid ee uu keeno viruska corona taasoo keentay in ururada argagixisada dunida ay xilligan isu arkaan inay iyagu yihiin sida dowlado ay mas-uuliyadi saaran tahay oo kale saraakiisha sirdoonka ee reer galbeedka ayaa sheegay in ururada isis iyo alqaacida iyo kooxaha gacansaarka la leh ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan xaaladan isis waxayba hore ugu sii dhawaaqday weeraro laga geysto dhulka reer galbeedka iyadoo u sheegtay taageerayaasheeda inay haystaan fursad fiican oo ay dib isugu abaabuli karaan dalalka soomaaliya oo kale ah oo markii horeba awooddooda dhaqaale ay liidatay ayaa walaac laga qabaa inay dayacaan amniga qaranka gaar ahaan ishii iyo cadaadiskii ay ku hayeen ururada argagixisada ee Al-Shabaab iyo ISIS ta Soomaaliya. Haddaba intay leeg tahay halista corona uu ku hayo amniga qaranka Soomaaliya? Su'aashaas ayaa waxaan weydiiyay Xuseen Macallin Maxamuud, la taliyihii amniga qaranka ee xukuumadii Xasan Sheekh Maxamuud, haatana ah madaxa xarunta Hiraal Institute oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xaqjirnimada.
Waa maasantahay colaad. Runtii amniga qaranka waxyaabahan hadda la leeyahay cudurada faafa ama magaca loo yaqaana hadda COVID-19 coronavirus waxay ka mid yihiin waxyaabaha dal kasta uu ku dhex maareeyo isagoo ku fiirinaya indhaha amniga qaranka. Amniga qaranka markii la qeexayo ayaa waxa uu ku qeexayaa qeexmadiisu way badan tahay, laakiin qeexmida ugu dhow oo la isku raacsan yahay waxay tahay in wax allaala wixii dadka amnigooda iyo badqabkooda khatar ku ah in lagu fiiriyo laguna maareeyo gacmaha dowladda oo la macaamila amniga qaranka. Dalalka adduunka badankood barnaamijka sidaas ayay u fiiriyeen. Soomaaliya se waxaa moodaa in aan sidaas ka yara dabacsan aanan nidaami ahayn inaan u wajahnay, inkastoo dadaal jiro.
Cabdisalaah Yuusuf Guuleed oo ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA qaybta howlgallada ayaan isna weydiiyey isla su'aashaasi Xuseen Macallin uu ka jawaabayay ee ahayd saameynta korona uu ku leeyahay amniga qaranka.
Soomaaliya waxay hore ugu jirtay dagaal oo muddo dheerna kusoo jirtay, waddan dagaal ku jiro ahay oo ku jiray dee Shabaab iyo maarag iyo dadkan argagixisada ahee nabadda Soomaaliya la darasay noloshooda. Maadaama waddan dagaal ku jira, tabartiisuna aad u yaraad markii hore u ahay. Haddii dagaal labaad la galo oo de coronaviruska dee cudurkan COVID-19 ka adduunkii dhammaay, adu malaysa inuu dib u celiyey ama awoodihiisiiba maarta la aad u dhantaale, dee Soomaaliya waa dareemi kartaa caqabada iyo dhibaatada uu ku yahay. Haddaan fiiriyo dhinaca kale, ciidamada AMISOM waxa waa ciidanka ugu ciidamada awoodda Soomaaliya ku tiirsantahay ka mid yihiin. Markii laga hadlayo xasilin iyo abni iyo difaacidda dalka, AMISOM dhammaanteed waxay iskeliyeen lockdown waxa la yiraahdo, ama way xirteen albaabadoodii dhan bay xireen meel kasta ay joogaan. Ciidamadii Soomaaliya laftoodu, inkastoo dee Soomaalinimada adu malaysa inay Soomaalidii aad isaga soo socoto oo isan disciplinekiya sida maaragtay amarada u kala qaadanayaan ciidamada kale ee janibiga isaga ilaalinaya baarka Soomaaliya oo meelkasta joogaan badbala si iska furfuran yihiin, haddaan laftooda saameyn uu ku leeyahay. Marka waxaas leeyahay saameyn aad u weyn, aad u weyn oo ku yaala doonaa amnigii Soomaaliya iyo wixii hore u dhisnaaya dagaalkii lagu jiro.
Ku dhawaad muddo 3 sanadooda Soomaaliya waxaa la degay colaado sokeeye oo burburiyey xarumihii caafimaadka. Kumanaan kun oo qof oo colaadaha gudaha ku soo barakacay ayaa ku nool kaamam ciriiri ah oo nadaafadoodu ay liidato oo ay adag tahay in la raaco hanaanka faafista xanuunka looga hortago ee kala fogaanshiyaha. Xuseen Macallin Maxamuud ayaa aaminsan in awoodda dhaqaale ee dowladda Soomaaliya oo aad u yar iyo baaxadda hawsha ka hortagista xanuunka coronavirus ay keeni karto in la dayaco dagaalkii ka dhankahaa argagixisada. Xuseen ayaa ka warramaya culayska amniga uu ku soo kordhiyey coronavirus.
Amni xumadii horeton maxaysay waxay hadda ku soo kordhinaysaa inay tahay iyada oo aan resourceskii ama awoodii dalka oo hadda loo jeediyey in dadkii badqabka caafimaadkooda lala tacaalo inaanan loo heli karin, in haddana dowladda Soomaaliya iyo cidda taageeraysay oo dhanba inaysan heli karin resources kaleeto ka dheeri ah oo dagaalkii Shabaab lagula jiray uu maaragtay badbaadin kara dadka. Marka arrintaanu waa arrin hadda bilow ah, yacni sida oo ay u maaragtay saameynaysa dadka Soomaalida ah weli sawir saxa lagama haysto.
Sida ay baahiyeen warbaahinta kooxaha argagixisada, ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyay ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgala inay yihiin kuwa ku faafinaya coronavirus gobolka oo dhan, waxayna ku doodeen inay dadka Soomaaliyeed u hayaan sidii ay xanuunkan isaga difaaci lahaayeen. Al-Shabaab iyagu siday u arkaan musiibadan dunida oo dhan halista ku haysa. Waa kan Xuseen Macallin mar kale.
Sida intaan ognahay, Shabaab falcelintii ka sameeyeen waxay ahayd inkiraad, inay wuxuu wax dilaysan ahayn, cudur jara uusan ahayn, cudur gaalo iyo ajnabi ay leeyihiin ay ka dhigeen. Maxay uga dan lahaayeen? Waa nasiib darro horta in ay saas u hadlaan ama u fikiraan waxay wadan lahaayeen waxay wadan lahaan karaan in ay dadka iyaga hadda hoos yimaada inay mas'uuliyad inay u qaadaan haddii cudurka ay qirtaan inuu jiro dadka ku hoos nool hadda oo meelaha ay ka faliyaan ku hoos nool waxay ka filanayaan inay la tacaalaan oo ay maaragtay wax ka qabtaan oo ka hortag geedi iyo diyaar garowgeedi marka waxaan isleeyahay dadka iyagu hoostooda ku nool inay isaga leexinayaan midda koowaad midda labaad waxaa jirtay sidoo kaleeto abaarihii 2010-kii inay sidaas oo kaleeto u inkireen oo diideen xataa inay la shaqeeyaan marka ugu dambeysana ay yacni ku qasbanaadeen inay xoogaa isyara furfuraan la shaqeeyaan hay-adihii ay barka hore ama waa gaalan lahaayeen ama maaragta muwaasib doon lahaayeen in ay meesha wax geeyaan oo kasoo shaqeeyaan way ogolaadeen marka shabaab waa suuragal in ay isdhigashada xaggeenna iyo maaragtay la tacaalka oo aan la tacaalayno cudurkan inay isleeyihiin amay fursado idinkaga furan tahay inaad dib meelihii bilihii dhaweydna idinka saaray inaad uga faa'iidaysataan nimanka sharaab ah dalka waxay haystaan inta badan dhulka miyiga ah marka iyagana ma la garan karo miyigu inuu cudurka haddii uu gaaray siduu u saameeyey iyadana shacabkii lagama garan karo iyaga siduu u saameyn doono laftirkooda ka muxuu ahaa jabhad ahaan ama koox ahaan cudurku saameynta uu ku yeelan doono cid garanaysa ma jirto marka waxaa moodaa howlo fara badan oo mugdi ku jira in ay ilaa hadda yacni naga horeeyaan oon u baahannahay inaan hoos u fiirino midnina u kala qaadno
coronavirus ma yaqaan taajir faqiir midab dhalasho ama nooca diinta aad haysato waa xanuun dadweynaha dunida oo dhan muslimiin iyo kuwa aan muslimiin ahaynba ay u dhibanayaan cabdisalaam guuleed ayaa ka warramaya saameynta uu xanuunkan ku yeelan karo dareenka hogaamiyaasha ururada argagixisada
koronuhu wax dadka oo xanibayo ama uu waxqabadkooda oo xadadayo waa dadka mas-uulka ah ee qof kastoo mas-uula oo bini-aadamnimo iyo nolol iyo dhib iyo shar iyo waxaasoo dhan dee ay macno u kala samaynayaan saameyn uu ku yeeshay dib buu u dhigay hawshoodii iyo waxqabadkooda wuu yaray iyo wax badan uu ka bedelay laakiin hay-adahan argagixisada ahee daama runtii dee islaamiyiinta ahe aada wax u qarida iyaga waxaad umalaysaa inay wax kasta oo wax lagu dhibayo inay faa'iido u tahay maadaama aysan kala jecleen dadki in isdhex maraan dhibaasho iyo nolol iyo qaribaadda waxaan o dhan inay ayaga faa'iidada u tahay wax kastoo dhib marka iyagu marka waxay u arki doonaan fursad ay tahay ay leeyihiin dhaqdhaqaaqa ciidamada amison waa xirmay dhaqdhaqaaqa ciidamada hel waa yaraaday xalyaha daroonti maalmaha dee hawadu ma marayso laftooda intelligence iyo xog bay leeyihiin marka aaday isku dayi doonaan waxaa kaloo hadda saa'id aho dee taasna barbar socota waqtiga lagu jiro waa ramadaan ramadaankane in badan oo kamid ahaa aad ahaan jannadan aadayna ma umalaynaya janna ay aadi doonaan oo isku dayay oo u ballansan oo le dee mujaahidiin badan baa la sugaya inay shahiidaan sida iyaga xaggooda ka qoran roobabkiina way yimaadeen oo waqtiga isu socodkii socod ciidamada wax badan bay celi doontaa marka waxaa iskaalmeystay de covid-19kii iyo cudurkaanoo wax badan xadaday bay dhaqaalihii dowladda noqoto oo dowladdii soomaaliya ad u jirmootiin xagga usoo horjeesatay iyo hadday noqoto ciidamadii oo de roobkii oo laftiisii iyo caqabadaan ku tahay iyo hadday noqoto dadkii kale soomaalida kaalmeynaya iyaga laftooda aad isu ilaaliyay saameyn weynay dhinacaas ku yeelanaysa iyaguna faa'iidadaas way arki karaan maadaama aysan noloshii dadka ay shaqaymaynaynin oo ismacno ugu fadhin dee dadkii way dhibaataysan yihiin dhibaatada ka dhaafa waxaan umalaynaa meelaha qaabkooda ku arkay afghanistan iyo ay ku dhawaaqayaan haddaana qaldanayn inta crisiska lagu jira waan joojina dagaalada marka kuwa soomaaliya waxaad umalaysaa inay xoogaa yara ka hooseeyaan maskaxdaas ama ka cadowsan yihiin oysan maaratay dareenkaasi ku jirin waa laga yaaba marka in aad isugu dayaan inay ka faa'iidaystaan fursad u arkaan kala dib u dhacaan hadda iyo hawshaan xajmigii la siinayay awoodda la saarayay dagaalkooda oo hadda loo leexiyey ay u muuqatay in wax badan loo weecin doono dhinaca la dagaalanka covid-19
cabdisalaam ayaa dhinaca kale ku boorinaya dowladda federaalk ee soomaaliya inaysan fursad siin ururada argagixisada in iyagoo ka faa'iidaysanaya xaaladda murugsan ee dunida ka jirta ay dhibaato u geystaan shacabka soomaaliyeed
soomaaliya waxay ku jirtay dagaal muddo dheerna way kusoo jirtay dagaalkana markaad ku jirto haddii aad lix meelood uga jirto haddii dhabarjaban ku qabsato dee maaha inaad furimi hore kasoo wada baxdo waa inaad isqaybiso oo tidhaahdo reseefkaygii iyo wixii meel ii joogay cid kale umbaan kaalmaysanaya marka waxaan isleeyahay dowladda soomaaliya inkastoo aad u malaysay inaysan maskaxdeedu qaybsamin ama dhaqaaleedu isa qaybsamin qaabkii hadda u shaqaynayso ama istaraatiijiyada hadda ay ku shaqaynayso oosan ahayn mid wax badan qaybinaya. Waxaan dhihi lahay dee ha ogaadeen inay dagaal hore ugu jireen meel kasta oo ciidan joogan inay furin ahayd oo dagaal ku socdo. Magaalada xamar gudaheedu dee xasimadii Soomaaliya lafteeda inay ogaadaan infiltrationka iyo dhexgalka haddii la relaxgareeyo ama dee gara la dabciyo wixii hore u jiray saamaynta ay ku yeelan doonaan oo hadda markii la askarti howlgala laftigood meel wax ka bilaaban ay qoweyn doonaan. Waxaa kaloo saa'ida intaas kasa noqonaya waxaad umalaysaa magaalada in loo hadda xamar oo kale waxaa loo isticmaalaya lockdownka bandowga iyo waxaan iyo ciidamadii marka inta badan waxay ku mashquulsan yihiin dadkii inay cid wax ka qabtaan.
Cabdisalaan ayaa dhinaca kale farta ku fiiqay halis laga yaabo in hay-adaha amniga badankood aysan ku baraarugsanayn oo ka dhalan karta duruufaha uu keenay coronavirus.
Waxyaaba kaloo khatarta oo jirana waxay tahay dadkii waxaa la amray in maaska la xirto wejiga sankii la xirto dadkii la aqoon jiray wejigooda la garanayo laga yaabo ama isqarin jiro islahayd hadal magaalada Soomaaska waa lagu aqoonsanayaa haddii dadkii wejiga wada xirtaan lama aqoonsanayo. Taasina waxay sahlaysaa fursad badan ay waxay siinaysaa cid kastoo criminaal ama dambi ku jirta sabab ha noqdaan dadkaa ha noqotee oo isqarin jirto shalada guryaha ku jiri jirtay maanta inay fursad u helaan ay soo baxaan oo meeshay rabaan mari karaan iyagoo iyo wax sabayna haddii rabaan laakiin indaynayo. Marka maaskigan la gashanaya talafiis inkastoo lagu qasban yahay haddana wuxuu fursad weyn u xuseynayaa dadka ka faa'iideysta xumaanta ama criminaliska kale inay meeshay rabaan mari karaan maadaama wejigooda la soo saari karin. Taas lafteeda dowladda waxa laga rabaa ay u dhaga nuglaato vision ka lahaato ay og tahay inay waxaana suurtagal yihiin oo dhacaya.
Magaalooyinka Puntland waxay ka mid yihiin meelaha kooxaha argagixisada ay weerarada iyo dilalka qorshaysan ka geystaan. Wasiirka Xigeenka Amniga Puntland Cabdullaahi Cabdisalaam Xasan isla markaana ka mid ah guddiga la dagaalanka COVID-19 ee Puntland ayuu barnaamijka Elayska weydiiyey saameynta amni ee xanuunkani uu ku yeeshay Puntland.
Walaahi aad ba maasan tahay su'aashaas waa su'aal muhiim ah. Ida ma ayuu keenan cudurkaan isaan la soconno waa cudur aafo ku ah adduunka oo dhan khaas ahaan Soomaaliya oo iyagaan muddo iska dowlad la'aan ahay dadkoon iska jilicsan yahay khaas ahaan markaan Puntland ka hadlo. Puntland aad iyo aad bay labada dhinacba gacanna waxay kula dirisaa cadowgii gacanna waxay ku haysaa barnaamijkan la dagaalanka coronavirus. Marka wax hadda khalkhal amni ah oo ka jira waddanka ma jira aad bay u shaqeynaya ciidamadu.
Al-Shabaab halis amni kuma hayso Soomaaliya oo kaliya ee waxay weerar ka geystaan dalka Kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari Kenya ee Soomaalidu ay degto. Wariyaha VOA ee gobolka Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ku eegaya sida madaxda gobolkaasi ay ugu baraarugsan yihiin halista Al-Shabaab xilligan uu socdo dagaalka ka dhanka ah faafista coronavirus.
Hogaamiyaasha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya kaliya lama daala dhacayaan ka hortagga cudurka coronavirus, sidoo kale waxay isku dayayaan inay iska caabin ka sameeyaan kooxda Al-Shabaab oo qulqulatooyinka geysanaya qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya. Hogaamiyaasha ayaa shacabka ka wacyigelinaya hab walba kooxdaasi xilligan adag loola dagaalami lahaa, waxayna kooxdaasi dagaalan culus kula jirtaa dadka ku dhaqan gobolkan xilli kooxdaasi dhacdooyin kala duwan ay ka geysanayaan gobolka kani waqooyiga bari dalka Kenya. Lixdii qof ee ugu dambeysay kooxdani waxay ku direen deegaanka Qorof Xarar, waxayna ahaayeen saraakiil ka tirsanaa ciidamada kaydka ee booliiska, halkaasina waxaa si degdeg ah u booqday gobanarka countiga Mwajeer Mudane Maxamed Cabdi.
Nabadgelyada waxaa iskala dowladda sare ayaa iskala dowladda ciideed howlgab ayaa ku dhacay. Haddii saas ay noqoto walaalayaal, si fiican aan isa dhegaysan, wax noo maqan oon annaga sugayn malaha. Mise waxay in maqan saan masaana in maqan sahan in maqan malaha. Cadowgu waad aragteen, waxaa la rabaa in laysa soo bixiyo rag iyo dumar, in laysa soo bixiyo nimankan aan iska reebno. Kuwa dhegaysan aan ogsoonahay oo shabaabka meeshaan ku jiro waan ogsoonahay, kuwa rabootka sii waan ogsoonahay, kuwa biyo u gee, kuwa cunto u gee, kuwa jaajuusa markii lagu baxa shabaab lagu baxa meeshii rabtiin gee, laakiin waa isa dambaynaanaga annagu markaan waxa waaya dawlad aan ku halleynayn malaha nabadgelyada wajeer annaga markaa gacanta ku qabsanay
hoggaamiyasha gobolkan ma aha kuwa kaliya ka aamusay in kooxdaasi kor ay ugu qayliyaan iyo weliba kooxdaasi oo la aaminsan yahay in gobolkan ay ku sii dhexmilmeyso shacabka ku dhaqan sidaasina waxaa qabamudanihii hore bartamaha magaalada mandheera mudane cabdiqaadir looya oo ka hadlaya goob fagaaro ku taala magaalada wajeer
ninkii islahay al-shabaab cadow ma aha kulley maanta waa ogyah ninkiis lahaay al-shabaab dad kale raadsani gaalay raadsani arigay kaa gadani oo beec fiican kaa gadani bigibigiyay kaa kiraysani bannaankooday iska maraayiin maanta kolley waa ujeedin lix ragga oo waxba ka hadlaynin aa maanta meeshaas ku duugay saas mbiga sheegay ilaa io sheekhan aa sheegay ilaahayna inaan ku talashanna annagana isugu tashanna waa
rashiid qaasin oo ka tirsan mudanayaasha deegaanka wajeer laga soo doortay ayaa waxa uu sheegay in dowladda wajeer county iyo weliba maamulkaasi ay aaminsan yihiin in la gaaray xilligii hanti fara badan oo dhiirigelina lagu bixin lahaa qaabka kooxda al-shabaab loogu hortagi karo sidoo kalena ay bixinayaan lacag lagu dhiirigelinaya ciddii xog ka keento kooxdaasi al-shabaab
waxaan ku tirigelinaa wax allaahi wixii annaka awood aan leenahay cilid noqota raayi noqota xidmad noqota hanti noqota intaba in aan al-shabaab aan iskugu geyno anaga maadaama aan mas-uuliyiin adahna deegaankana aan degannahay in aan iskugu geyno la dagaalanka al-shabaab
guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada gaarisa mudane dhaqana karuur ayaa waxa uu aaminsan yahay in kooxda al-shabaab aysan ahayn kuwa ka samaysan bir
qori qori kama sharafadno waxaan laleeyahay al-shabaab bay dhimashaday ogol yihiin waxa jira maaha runtii xaqiiqa maxay indhaha u xidhanhayaan hadday dhimashada ogol yihiin dhimashada hadday ogol yihiin meeshii ay galeenna waa ku baditaan oo ku sugaan dad nin walba nafta way xanuujinaysaa nin rabo inuu dhinto ma jiro dowladda hanoo qorto KBR weliba wiilasha reer baadiya ha noqoto kuwan magaalada joogaan yaa la qori haddii aan la yeeli karin oo dowladda ay shaki naga qabto waxay ila tahay annaga aan isku afgaranno dowladdan u sheega aan samaysanno maleeshiya xalaale aan samaysanno nimanka waa isii celinaynaa
lamaha maanka ayaa si dadban sidoo kale waxay u isticmaalayaan culimaawdiinka xilliyada kala duwan ee isku imaadyadan culimmadu waxay noqonayaan kuwa si waafi ee kooxdaasi uga hadlo intooda badanna waxay ka fadwoonayaan la dagaalanka kooxdaasi inay tahay diinta islaamka ay bannaysay waa kan sheekh cabdi maxamed oo ka mid a culimmada magaalada gaarisa
afar ragcadood tukade salaada casir jamaacada sugahayo masaajidka intii loogu galay dhabanka laga toogtay taasaan aragnay waa halkan dhow waxaa kaloo culimmada ay garanayaan ummaddana aan xasuusinaya nin sheekha oo culimmada waaweyn oo soomaalida ka mid a oo kutubtuu qoray laga faa'iidaysto masaajidka intii loogu galay asagana in lagu toogta soomaaliya wax diin oo shaqo ay ku leeyihiin ma laha hadday diin shaqo waxaan ay la baxbaxayaan macalimiinta iyo dhakhtariinta waa dhoola tus iyo tactis ay ciyaarayaan waay maxaa u sababay soomaaliya dadku waa muslimiin arday graduate garaynaysobaa intii la qarxiyey intaa dhimatay kuwa baas buuxaan oo madarasada iyo tacliinta u socdaan baa lagu qarxiyey magaalay ahaayeen waxaa annaga nala kala mirmirayo waa wax la rabo annaga iyo dowladdanada in naskale kaa horkeeno
inta badan kooxda al-shabaab ayaa dhacdooyin kala duwan ka geysta gobolka xilliga roobka iyo weliba xilliga bisha barakeysan ee rabadaanka lagu jiro haatanna ciidamadii ugu badnaa ayaa gobolkan lasoo buuxdhaafiyey iyada guud ahaan dalkeni kenya banda uu ku jiro gaarisa wajeer iyo mandheerena aysan isgaari karin goob walbood cagta dhigtana ha ciidan uu taagan yahay waana habka dowladda dalkeni kenya haatan ay qaadatay in ay ku sugto amniga muwaadiniinta kenyaanka ee dalkani kenya ku nool maxamed faarax shire v o a gaarisa
aad buu u mahadsan yahay maxamed faarax shire arrin kale oo welwel laga qabo ayaa ah inuu gaabis ku yimaado dagaalkii taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom uu kula jiray kooxda al-shabaab taxadirada loo qaaday coronavirus awgood saldhigga ciidamada maraykanka ee afrika ee ku yaala jabuuti ayaa jimcihii ku dhawaaqay in dhammaan ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ee saldhigadaasi la geliyey xaalad degdega oo ku wajahan baqdin laga qabo xanuunka covid nineteen oo jabuuti si xowliya ugu dhex faafaya cabdisalaan guuleed ayaa saadaalinaya saameyn uu korona ku yeelan karo howlgalladii maraykanku uu ka fulin jiray soomaaliya
maraykanku inta badan shaqaalahoodii way dhimayaan soomaaliya ka joogi waxaan u malaynayaa diyaarad hadda waxaan arkayay ay leeyihiin dadka dadkii maraykanka ahay diyaarad imaanaysa soomaaliya qaadayaan umar ethiopian air waxaas isqaadi doona ciidamadiina meelihii ay joogeen way dhimayaan iyagan iyagoo dee ka duulaya facilitygii ama imkaaniyaadkii loo baahnaa in qofkan haduu xanuunsado lugula tacaalamo yaaliin meelaha hadda Soomaaliya ay joogaan marka aad bay u yareynayaan ciidamadii way yareynayaan maxalada hadda lagu jiro howlgaladeena way yareynayaan dhaqdhaqaaqeena way yareynayaan haddii marka manpower ka yaraado howlgalkeena way yaraana ama awooddii shaqsiba hadda yaraato howlgaladeena way yaraanayaan taasina waxay saameyn ku yeelanaysaa wax kastoo la sameeyay hadda kasoo qabo ka Soomaali inta badan Mareykanka dagaalku uga jiro waa midkan diyaaradan drone ka aan ciduna wadin oo runtii dad badan u baahnayn laakiin haday budget noqoto dhaqaale noqoto haday manpower noqoto awood qof noqoto saameynay ku yeelanaysaa oo waxay isku koobi doonaan securityga markaas basiska iyagu ay joogaan sidii awooda uga ilaali lahaayeen iyo sida ay dano meesha ay joogaan markaas uga ilaali lahaayeen ay inta badan haday dabcan helin wax degdeg ah ay aaminsan yihiin wax ka qaban karaan marka monitoring garantii badneed iyo duulimaadyadii iyo socodka iyo xor qaruurintii inkastoo safaraha ka wada laabay doonisada aan qiyaasay laakiin haddana saameyn weyn ku yeelan doontaa
inta ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay coronavirus iyo saameynta amniga qaranka soomaaliya uu ku yeelan karo iyo sida ay ururada argagixisada uga faa'iidaysan karaan xaalada lagu jiro intaan barnaamij midka lamida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a haatanna kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo zaynab abuukar
kulanti waxaana u wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka sanadaha badan ay dalka ka wadaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Waxaa dooda kala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cornel Cabdisalaan.
Waxaa sabab u ah ciidanka ajnabiga oo inoo yimi daacad kama aha inay ciidamada Soomaaliya kaalmayaan. Caqabada kale oo taagan oo inagu guusha noo weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo tababaray dadka guusha tababar aan lagu siin. Markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxaa loo yeeraa raggii saraakiisha hore basinka ah looma yeerin. Rag askartii lasoo tababaray oo dabada lagu soo tababaray ka mid ah baa jirannoyga saraakiin la siiyey dabadayaga hogaamiye la yiri. Khibraddaas ma dhib horumi u tahay. Waxaa kaloo jirta isku xirlaan la'aanta dowladda. Dowladda dhexe waxay ka kooban tahay maamul goboleedyo iyo dowladda dhexe. Maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe oo aan isku xirnayn oo iskaashi lahayn. Qorshaha howlgalka guud oo aan waxba ka socon ciidan isku dhafan oo maamul goboleedyo dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaan bay ahayd ma dhicin. Bisnaa haddii taa la waayo waxaan rabay ciidan ka socda Koonfur Galbeed, ciidan Puntland ka socda, ciidan Jubbaland ka socda iyo ciidan dowladda dhexe oo militariga ka socda in la isku daro iyana ma dhicin. Wuxuu la hagaag waayay marka waa qorshe xumada caynkaas ah. Ciidanka AMISOM uma joogaan inay Soomaaliya kaalmeeyaan, waxay u joogaan inay lacagta mushaarka iyo xaq u helaan. Shabaal way ku sii ballaaranayaan, way ku sii badanayaan, gobollo badan bay sii qabsanayaan, wayna ku sii tiraadayaan. Hadda wax laga bedelay.
Daahir Cabdullaahi Cumar, adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka guud ahaan ka socda waddanka sanadaha?
Zaynab, xaqiiqda marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda, la oran karana muddu ka socda, waxa waa lagu guuleystay. Dalku maalin beheer buu joogay, dowlad 30 sano buu dowlad la'aan ahaa. Ciidamadii Soomaaliya waa burbureen, wax ciidana maynaan lahayn, meel cidla aba wax laga bilaabay. Waxay noqotay in marka hore ciidankii Soomaaliya la dhiso. Sidaan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysa maalin kasta dib u habeyn bay dowladda Soomaaliya ciidanka ku wadaa. Ciidamo wadamo aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay inaga caawiyaan waa joogan wadanka dadaalkoodu ma yara xogaa gaabis iska jiro laakiin xaqiiqda marka laga hadlo imankan dadka shacabkaana waa dhexgaleen wadamo badan oo meelo badan oo laga taageeray ba jira laakiin dawladdu wax dadaalay la hartay ma jirto maalin kasta askarta Soomaaliyeed oo toobarka ay ka keenayaan ba inta ku dhimanaysa Soomaalidu waxay rabtaa wixii inay degdeg lagu qabto laakiin waa la kufayaa waa la dhacayaa waa la kufayaa waa la dhacayaa wixii waa hadba meel bay joogaan marka ummada Soomaalida waxaan leeyahay la dulqaato yani inta dadaalkaas uu socdo
hadii aan dib ugu laabto Cabdisalaam Xasan Bootan waa dagaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa in kasto sidii la rabay ahayn hawlgalka haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax uu
tuulanka daahir waa maasi yahay wuxuu sheegay in wax la qabto la keeno nafta in baan loo sheego ma daahir waxaan ku sheegayaa gobolka shabeelada hoose afgooye iyo xamar way kala xiran yihiin afgooye iyo baydhabo way kala xiran yihiin tan balcad iyo jawhar waad ogtahay wax mari kara male wax guula oo la qabtay oo saaka la cadayn karo hadday maamul goboleed tahay iyo hadday dowladda ciidankeeda tahay alla qabto male kuwa dadigaana kabasisar wacan dadkoo dhanna waa ujeedaan dadkana laba khaldi karo beena looma sheegi karo ciidanka soomaaliya 82,000 weeye dhowr boqol weeye ciidanka maanta dabadda lagu soo taabaray dalka iska daa wuxuu joogay hal tallaabo oo saakay dadku ku naaloon karo ma jiro meeshay qabtaan habeenkii bay maalintii qabtaan waa ka soo noqdaan adeertaasi guul maaha dhabta been loo sheego maaha waxa ciidanku qabtay iyo waxay amisoob qabatay 13 sano oo khasaare madow ah bay soomaaliya dhinac amniga ka soo maray
daahir cabdullaahi cumar waa dagaysanaysaa cabdisalaan xasan bootaan wuxuu qabaa inaanay jirin wax guulo ama horumar laga sameeyay howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobollada dalka soomaali adigana waxaad sheegtay in tallaabooyin la qaaday sideebaad u aragtaa doodista
xaqiiqda marka laga hadlayo misalan meesha dalka soo maraya meesha laga keenayo meesha ay hadda wadamada dariska oo ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro iyo ciidamada soomaaliyeed oo 24 saac u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u malaynaya tusaale ahaan AMISOM hadii aysan wadanka aysan joogin waxaan anigu aaminsanahay wadanku sida uu maanta yahay inuu san ahaadeen tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya aanin kasta ciidamo hor laba la xareeyaa hadda tusaale ahaan labada shabeelle dawladdu way joogtaa meelo badan bay ka joogtaa ha ka joogto meelo badan intaasna halganki ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan marka ayagoo ciidamada Soomaaliya wadanku uu san dhaqaale lahayn wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax macna ah sameeyeen haddana xabaddii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay tan baa wiilka Soomaaliyeed 48 saac u taagan yahay inuu dalka difaaco marka hawlgalku nidaam buu ku socdaa dadaalkuna waa socdaa marka walaalka Cabdisalaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo waa la gaari doonaa taaka loo socdaa dadaalkaas waa socdaa wax agrasho oo jirta ma leh wadamada hadda qaarada Afrika 40 sano baa hawlgal wadamo ka socda ciidamo ajnabi hadda sida Congo oo kale naga dhowr iyo 10 sano weeye waxay joogaan marka aan dul qaadano anigu waxaan aaminsanahay wadamadaas ina loo mahadceliyo maahan iyaga iyo ciidamada Soomaaliyeedba ina loo mahadceliyo maahan ina wax laga sheegay inaysan mudnayn dadaalkuna waa socda waana la gaari doonaa
haye Cabdisalaam
daahiro wadanku uu noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo dadka kale intaas baciida baa ka jira ciidankaasi wuxuu ka badan yahay ilaa 3,000 fighteriska shabaab qorshahan marka la fiirso sheeku kama badna meesha ciyaar baa ka socota ciidamadan Soomaaliya in la biso wadamada dariska ay qaali kama aha military kasta oo soo tababaro oo keeno haddaan hoggaan cad iyo istaraatiijiyad iyo tababar marka hore loo birooda la siin waxa ma qaban karaan laakiin dowladda dhexda marka wax taagan weeye ilaa uu hagaagana wax la qabanayo ma jiraan dhibaatooyin badan baa jira waaqici ha lagu noqdo ummadda Soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya arrin dabadeed banaanka la iska dhigo
waa sax waxa keenaya waxa weeye hadda cuna qabateen hubaa ku saaran oo beesha caalamku ku saartay dowladdii hubma soo iibsan karta midda kale waxaa kamid caqabada jirto ciidamada ajnabiga soo toobare kalabaad oo jirta waxa weeye maamul goboleedyadii rabay inay dawladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dawladdii laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagiina laf dhun gashay dawladdii ku noqday al-shabaabna dawladdii buu la dagaalamaya ayagiina waa la dagaalamaya lugbay ku dhagan yihiin saddexda caqabadood baa waxay keenaysaa militariga Soomaaliya inuu hor u kici waayo baabuur ciidan ma soo gadan karno hub waaweyn ma soo gadan karno marka caqabadahaas waa jiraan ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya ee 24 saac waxay u ordayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan marka lama oran karo waxba la laharay
waxaanaya Cabdisalaan Xasan Bootan
ana qabtayn ba dawladda saaran dadar ma noqon karto waayo dawladdu la dagaalamay mayso nin intay uu sababka uu sawadan wadaa adana farabada adaa shacabka haysta adaa dawladdiya tan khilaafka uu yiri waalkay maamul goboleedada yaa laga rabaa dawladda waxa laga rabaa inay sameeyso inay u yarto kool dhigto tiyado siyaasadda yeero kala saare abdi abdiga qayb loo sameeyo gaar ah abdi uu goobta bagalo abdi waa inta gaada marka siyaasadda waxaa la iska hayo iyo waxa abdiga kala saara una qabateynta hubka la dowlad waxa kula dagaalamaya baa dowlad wixii loo waata adoo u qabtay usaalta qorshe xubaj aan la isku kale adaa farabadan adaa la ciidan badan adaa la taageeraysi u taageero baaysa
xalinyada marka laga hadlo hadaysan wadankan una qabateyn hub aysan curiyaaminin amison ba looma baahdin wadankan waa burburay ciidan ma lahayn ciidamadii waa iska burburisay wixii dhisitaan bay rabaan bil kasta ciidamada la xareeyaa la soo toobaraa waxan diyaar garow baa la rabaa 30 sano dalku burbursana dhisitaanka ciidamada lagu jiraa marka dhisitaanka ciidamadii ayadii oo lagu jiro ba hawlgalkiina lagu jiraa waxa la roomaa maalin lagu ma dhisin lama oran karo hal mar baa wixii la soo wada aftaraya
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootan oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aday u mahadsan tahay Zainab Abukar oo xubinta dooda gaaban Muqdisho noogu soo diyaarisay
hadda dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
wanaagsan dhigistayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha aan ku bilaabay ciyaaraha kubadda cagta ee wadanka Talyaaniga oo la hakiyay horantii bishii March kadib markii cudurka COVID-19 uu dunida ku baahay ayaa haatan waxaa soo baxay astaamo muujinaya in ciyaaraha dib loo bilaabo xilli ciyaareedkana la soo gabagabeyn karo taasi oo markii hore shaki weyn laga qabay suurtagalnimadeeda bal wasaaraha wadanka Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa xaddii shalay shaaciyay in kooxaha kala duwan ee wadanka Talyaanigu ay tababarradooda dib u bilaabi karaan bisha May 18-keeda halka ciyaaryahanaduna ay tababar kaliya samayn karaan marka la gaaro 4 bisha May. Talabadan ayaa waxay muujinaysaa in ciyaaraha horyaalka wadanka Talyaanigu ay bilaaban karaan horaanta bisha June, walise si rasmi ah looma shaacin waqtiga irdaha loo furayo garoomada kala gedisan ee wadanka Talyaaniga. Walow la hadalayo in marka ciyaaraha dib loo furo lagu dheeli doono garoomo maran oo cidina aanay joogin. Ra'iisul Wasaare Conte ayaa sheegay in isniinta maanta uu wasiirkiisa ciyaaraha Fijenso Isbadabora madaxda xiriirada ciyaaraha kala duwan iyo hay'adaha caafimaadka uu kala xaajoon doono qaabka ugu habboon ee suurta gelin kara in kooxuhu tababarkooda dib u bilaabaan. Markaas kadibna waxaan qiimeyn doonaa, buu yiri Conte, haddii xaaladuhu noo saamaxayaan inaan dhammaystirno xilli ciyaareedkan 2019 iyo 2020. Horyaalka wadanka Talyaaniga ayaa albaabada laysugu dhuftay bishii Maarso 9-keedii iyadoo markaasi hoggaanka horyaalka wadanka Talyaaniga ay hal dhibic ku hoggaaminaysay kooxda kubadda cagta Juventus oo ka sarreysa kooxda Lazio oo sanadkan la rumaysan yahay inay qalqil gelin karto kooxda Juventus. Horyaalka wadanka Talyaaniga sanadihii lasoo dhaafay siday doonta ka yeeshay haatanna haddii aan jaleeco wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Barcelona xidiga qadka dhexe uga ciyaara ee leecleecaya Bosna kala kooxdaasi maalmahana la joogay kooxda Bayern Munich ee Philippe Coutinho ayaa warar soo baxay waxa ay sheegayaan in markii horeysay uu kooxda kubadda cagta ee Liverpool ka codsaday inuu mar kale dib ugu soo noqdo maadaama uu kooxdan hore ugu ciyaari jiray intii aanu aadin kooxda Barcelona laakiin seetow baraha kooxdaasi Klopp ayaa wararku waxay sheegayaan inuu ku yiri Coutinho saaxiibos kuma hayno ee hortaada horala laakiin ciyaariyahaana Liverpool Coutinho ayaa wararku waxay intaa ku darayaan in kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona haatan ay isku dayayso inay boos uga barbaarto qadka dhexe ee kooxda. Goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Manchester United David De Gea oo la tilmaamay inuu ka mid yahay goolhayaasha ugu wanaagsan dunida ayaa haatan waxaad moodaa inuu ku soo furmayo culays kaga imaanaya goolhayaha da'da yar ee Dean Henderson kaasi oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Sheffield United isla markaasina kooxdaas ama ahaan kula jooga oo Manchester United xiddigahooda ka tirsan. Ciyaaryahankan 23 jirka u ciyaara xulka qaranka ee waddanka Ingiriiska ayuu De Gea u arkaa inuu yahay nin ku ciriirin kara booskiisa. Walow De Gea oo hore u sheegay in kooxda kubadda cagta ee Manchester United aanu marnaba ka tagi doonin. Kabtanka kooxda kubadda cagta ee Arsenal Obama Yango maalmahana kooxdiisa isku mari weysnaayeen in heshiiska uu kula jiro kooxda loo dheereeyo ayaa haatan wararku waxay sheegayaan in kooxda Arsenal ay isaga baxday wadahadaladii isla markaasina ay doonayso ciddii xidigan lacagta ugu wanaagsan kaga iibsan lahayd in ay hore soo marto. Kooxo fara badan oo ay ku jiraan Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Inter Milan ayaa haatan ciyaaryahankan saxiixiisa ku loolamaya laakiinse kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa wararku waxay sheegayaan Arsenal inay u gaartay lacag gaaraysa 56 milyan oo geliga Ingiriiska taasi oo haddii ay dhabowdo ay suuragal tahay Arsenal inay xidiga ka iibiso kooxda Inter Milan. Dhegeystayaal, barnaamijkii faaqdaad ee ciyaaraha toddobaadkana inta ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascad oo idila sadaayo nabadgelyo. Kusoo dhawaada warkii caalamka oo ragaal celis ah waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dhowr gobol oo ku yaala dalka Mareykanka ayaa qaadaya tallaabooyin ay ku bilaabayaan inay ku khafiifiyaan xannibaadii la saaray dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiyada si loo yareeyo faafista xanuunka COVID-19, halka wasaaradda caafimaadkuna sheegtay calaamado kale oo lagu ogaaday xanuunkan. Kumanaan kun oo maxaabiis ah ayaa xorriyadoodii dib u helay dalkaas ee Cameroon kadib markii uu amar ku bixiyay madaxweynaha dalkaasi Paul Biya in la sii daayo. Tanna waxay imaanaysaa iyadoo maxaabiis badan laga helay xanuunka COVID-19. Laba bilood gudahood dalkaasi 1,500 oo qof ayaa xanuunkaasi laga helay, 100 qofna waa ay u dhinteen. Shirkad oo hadlay xabsi ku yaala gobolka Bamenda oo ku yaala galbeedka dalkaasi ayaa sheegay in 193 maxbuus oo la sii daayay dhammaantood laga helay xanuunka COVID-19.
Haatanna ku soo dhawaada qasiidooyinkii Ramadaanka.
Muhammad ya Muhammad ya Muhammad, Muhammad ya Muhammad ya Muhammad, Allah nahaye ya Muhammad. Thank you. محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد
taasna tii istiil waxaan noo dii ilaadeeni oo idinkii misalanta af Soomaaliga ee fiyo ee tan ee kula tadanbe sidaas iyo nabadgelyo